Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.
Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas padomes priekšsēdētāja alus un bezalkoholisko dzērienu nozares pārstāve Ināra Šura dzērienu ražošanas samazinājumu skaidro ar tendencēm, kas raksturīgas pēdējo 5 gadu laikā.
Pārcelt ražošanas apjomi uz Lietuvu un Igauniju, ņemot vērā biznesa aprēķinus, kur ir izdevīgāk ko ražot. Tas ir viens. Arī pārtikas nozarē daudzas produktu kategorijas ir pārceltas uz kaimiņu valstīm un pat uz citām valstīm, jo tiešām Latvijas nodokļu politika pēdējos 5 gados nebija sevišķi izdevīga ražošanai, arī dzērienu ražošana sevišķi, tāpēc arī PET aizliegumi un viss šīs aizliegumi radīja negāciju uz ražošanu.
Pārtikas ražošanas apjoms ietekmē ir iedzīvotāju skaita samazinājums. Pārtikas zīmola Durbes Veltas izveidotāja Evija Kopštāla norāda, ka pamatā uzņēmums nodarbojas ar gurķu marinēšanu un vīna ražošanu, bet to, ka pērk mazāk, novērots kaut vai pašmāju tirdziņā.
Nu, kaut vai pagājuši sestdiena no Pālostas zvejnieku svētki. Nu, 4 gadi atpakaļ, man liekas, ka 100 pudeles vīna pārdevām. Nu, tagad kaut kādas 80. Vienkārši cilvēki ir mazāk palikuši. Bet tas, kad cilvēki ir aizbraukuši prom, un tas ir fakts kā tāds, un atpakaļ jau tu neviens īsti nebrauc. Nu, līdz ar to pilnīgi normāli, tas ir objektīvs cipars, kad ir samazinājies patēriņš.
Kā viena no būtiskākajām problēmām, kas ietekmē arī pārtikas ražošanu, ir darba spēka trūkums, turpina Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šūre.
Tieši operatori, līnija darbinieki ir ļoti, ļoti deficīts pašlaik un trūks šo darbinieku. Un sevišķi tādā sezonā, tas ir aktuāli visai pārtikas nozarē, mēs ļoti, ļoti satraukušies un satraukti uzņēmumi par to, ka pirmkārt darba spēka trūkums, otrkārt cerēsim, ka nodokļu sistēma, kura ir jaunizveidotā, viņa būs ar pozitīvu efektu. Pirmais pusgads rāda, ka bez šaubām viņa, nu tāda pagaidām neitrāls viedoklis uzņēmumiem.
Tikmēr brokastu pārslu ražotājs un eksportētājs no Kuldīgas milzu par darba spēku trūkumu nesūdas. Saimnieks NONC uzskata, ka uzņēmumiem mūsdienās jāprot izmantot savus resursus, un liela nozīme ir vadības attieksmē pret saviem darbiniekiem.
Es domāju, ka tas ir viens. Nu, ja, piemēram, lielie uzņēmumi, piemēram, darbojās, tad, nu, ja man ir iznāks diskusijas, es saku, ka nu, varbūt vajag apstīties ne tikai tas, ka darba spēks trūkst, tas ir viennozīmīgi, otrs ir varbūt, ka var kaut ko automatizēt, varbūt jāapskatās, kādā veidā var visu izdarīt efektīvāk, kaut kādas lietas var nedarīt to, ko šodien daram, piemēram, ja. Un trešais, es domāju, arī ir svarīgi, ir nu, darbs ar darbiniekiem. Tā kā ķēdīt, kas aiziet lejā. Nu, ja tu esi vadītājs, tu nevari teikt, es teiksim, rūpēs par saviem klientiem. Nu, tu, nu, mēs kā vadītāji nespējam, vai uzņēmumi īpaši nespējam visiem nu, klientus aiziet apsveikt. Es labprāt viņus gribētu. Man pirmais ir, es rūpēs par saviem darbiniekiem arī. Darbā pavadā vairāk laika nekā mājās ar ģimeni. Nu, tad labāk es redzu to atmosfēru gan sev apkārt, nu, darbā, gan arī, teiksim, nu, līdzīgi tā kā mājās. Nu, es mājās esmu ar prieku un tā skaitās arī esmu darbā ar prieku. Un tādā paši man ir kolēģi darbā arī jābūt.
Graudu pārstrāde un eksports uzrāda labus rādītājus. Nākotne ir tieši bioloģiski saražotai pārtikai, un tā ir viena no Latvijas iespējām. Šim viedoklim piekrīt arī milzu pārslu ražotājs. Uzņēmums lielākoties ražo bioloģisks produkts, kas nonāk gan vietējā, gan eksporta tirgos.
Pārsvarā mums ir kaut 60% bioloģiskā, teiksim, produkta saražotā procentu, 40% ir konvencionālais, tas saucamies nebioloģiskais. Bet, piemēram, Polijā mēs varētu teikt, tā esam ar bioloģisku produktu savā segmentā līderi. Jautājums ir, kādā veidā nu, tu darbojies, skaties un kā tu paņem, teiksim, produkts. Jo nav, teiksim, tā, ka Polijā nav ražotāji, kas ražo, nu, piemēram, brokastu pārsvars. Viņas arī ražo, un tur ir pat ļoti daudz, teiksim, šiet ražotāji, bet mēs vienkārši, nu, ejot par konkrētu savu stratēģiju un savu teiksim, pārliecību, ka cilvēki vēlas ēst, nu, labāk un tīrāk pārtikt, nu, un ar to arī mēs arī ejam tālāk, visos pārējās citos eksportindus.
Lai arī kopumā Latvijā pārtikas ražošanas apjomi sarukuši pēc Krievijas krīzes pēdējo 2 gadu laikā ir pieaudzis Latvijā saražoto produktu eksports. Tas pieaudzis par vairāk nekā 20%. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.